Tak si môžete otvoriť teraz Evanjelium Jána, ak máte so sebou Biblie. Budeme čítať z druhej kapitoly. A v tejto druhej kapitole sú dva také veľmi známe príbehy. Ten prvý príbeh hovorí o prvom zázraku, ktorý pán Ježiš urobil v Káne Galilejskej, a tam urobil to, že na svadbe premenil vodu na víno. Veľký zázrak. Vinári, tí, ktorí robia víno, vedia, že ten musí byť taký proces toho kvasenia a vtáčania a filtrovania a neviem, čo všetko tam treba urobiť, aby to víno bolo naozaj dobre, kvalitné. Pán Ježiš tam premenil tú vodu a hovorili sme minulý týždeň o tom, že to bolo tak zhruba 600 litrov, čiže asi také 3 vane, keď to máte doma. Čiže naozaj veľa toho urobil a toto neurobil preto, aby ľudia sa opíjali, ale urobil to preto, aby zjavil svoju slávu. To bola hlavná myšlienka tej prvej časti druhej kapitoly. Ježiš prichádza, aby zjavil svoju slávu. Nie takú tú ľudskú slávu, pominuteľnú, ale slávu, v ktorej mal ľud poznať, kto je Ježiš. A ten druhý príbeh, ktorý si budeme teraz čítať od 12. verša, tak nám hovorí o tom, že Ježiš zjavuje, ale aj súd. Nielen svoju slávu, nielen svoju moc, ale prichádza ako sudca. Tak poďme sa pozrieť na ten text Ján 2, 12. A po tejto udalosti, čiže po tom premenení vody na víno, zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi, aj svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A tým, čo predávali holuby, povedal, odneste to odtiaľto a nerobte tržnicu z domu môjho otca. A tu si jeho učeníci spomenuli, čo je napísané, horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Židia sa ho pýtali, aké znamenia nám ukážeš, že to smieš robiť? A Ježiš im povedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní. On hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. A keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch, sám totiž vedel, čo je v človeku. Určite sa vám už niekedy stalo, že ste predpokladali od nejakého človeka nejakú reakciu a on urobil niečo veľmi nečakané. Viete, my totiž to máme také predstavy a myslíme si a už dokážeme tak trošku aj predvídať, asi ako ten človek môže zareagovať, asi ako môže v danej situácii urobiť niečo zvláštne, niečo výnimočné. A my zrazu vidíme niečo, čo je prekvapujúce, čo by sme od neho nikdy nečakali. Toto je príbeh o pánovi Ježišovi, pretože veľká väčšina ľudí, keď sa hovorí o Kristovi, o Ježišovi, o Bohu, tak vnímame ho ako pokojného, láskavého, milostivého, toho, ktorý je zhovievavý k nám, ktorý nemá nejaké jasné a také nejaké burácajúce výkriky. A skôr čakáme takého naozaj pokojného, milostivého, milosrdného. Ale Ježiš nás možno prekvapil a v tomto príbehu prekvapuje ľudí. Možno, že nás to až tak neprekvapuje, pretože ten príbeh už poznáme. Ale keď sa zamyslíme do toho pozadia, tak si môžeme uvedomiť, že to bolo niečo veľmi nečakané a že aj tí učeníci a možno aj Mária, matka pána Ježiša a možno tí, ktorí okolo neho boli a žili, tak možno to vnímali niečo také burácajúce, niečo, čo bolo naozaj prekvapujúce. A je to možno aj tým, že všetci štyria evanjelisti toto zdôrazňujú, tento príbeh. Pán Ježiš teda ukazuje trochu inú tvár, akú možno očakávali, akú by sme možno aj my očakávali od neho. Ježiš totiž to koná veľmi radikálne a násilne. To, že koná radikálne, tak to by sme ešte zobrali, prijali, lebo to aj od neho tak očakávame, ale to násilie nás trochu možno aj prekvapuje, že Ježiš zobral ten bič, hej, a vyháňal tých kupcov, peňazomencov, predávačov, vyháňal ich z chrámu. A to je to dôležitá vec, pretože keby sme mohli povedať možno aj slovami mladých, tak to nebol nejaký taký mäkký človek, to nebol taký, ktorý sa nechal len tak zľava správa, hej, ale išiel veľmi jasne za svojím cieľom. Konal tvrdo a rozhodne. Prečo tak konal, to nám vlastne ukazuje aj ten príbeh a ten text, ktorý hovorí o chráme. A prečo tak Ježiš konal, je dôležité, aby sme vlastne pochopili, čo alebo aké miesto mal chrám, aké miesto a postavenie mal chrám v izraelskom národe, respektíve chrám v každom národe. Chrám býva takým určitým znakom národa a v každom, nielen v kresťanstve, ale v každom náboženstve je vlastne chrám ako keby takým miestom, kde prebýva božstvo. A to je, že ten chrám to je miesto, kde to božstvo prichádza bližšie k ľuďom. Je to teda miesto v tom izraelskom ponímaní, miesto Božej prítomnosti, miesto stretávania sa človeka s Pánom Bohom. A Jeruzalemský chrám bol takýmto znamením Božej prítomnosti medzi ľuďmi. Ten chrám, Jeruzalemský chrám, mal od iných chrámov v tej dobe a tých pohanských chrámov jediný rozdiel, a to bol dosť podstatný a dôležitý, a to bol ten, že v tomto chráme prebýval Boh, živý Boh, nie nejakí božíkovia, nie nejaké modly, nie niečo, čo je mŕtve, ale Boh, ktorý žije. Boh, ktorý je troj, to je tá trojica, Boh Otec, Syn a Duch Svätý. A pôvodne to tak ale nebolo. Ak by sme prechádzali písmo, tak by sme mohli vidieť, že v tej úplne patriarchálnej dobe ešte za Abraháma nebol chrám, nemali takéto miesta. A možno, že práve aj to obdobie patriarchov je aj nášmu srdcu veľmi blízke, pretože keď sa pozeráme na Betel, Beršebu, Sýchem, Mória, Sinaj, tieto miesta, o ktorých nám hovorí prvá kniha Mojžišova, tak si uvedomujeme, že títo ľudia, ktorí žili v tejto dobe, sa rozprávali s Pánom Bohom, stretávali sa s Pánom Bohom na tej úrovni, kde boli. A tam, kde sa stretli s Bohom, tam urobili nejaké pútnické miesto, alebo postavili tam oltár, alebo postavili tam kameň, alebo označili nejak toto miesto. Toto je miesto, kde bol so mnou Boh. Toto je miesto, kde Pán Boh so mnou sa rozprával. Nebolo to jedno miesto, nebolo to na jednom mieste, ale ako Abraham išiel, tak vlastne ako keby stával tie oltáre, stával tie kamene, stával tie miesta, kde k nemu Pán Boh prehovoril. A neskôr to bol Mojžiš, ktorý dal postaviť taký ten prenosný svetostánok, truhlu zmluvy a ten svetostánok. A to bolo miesto Božej prítomnosti a to išlo s izraelským národom. Bol to príkaz Boží, aby toto Mojžiš urobil. V druhej Mojžišovej čítame, hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu. A to bolo vlastne to bolo miesto, sprítomnené miesto Boha. To bolo ako keby Boh, ktorý je v nebi, zrazu prebýva aj na tomto mieste. Prichádza do tohoto svetostánku a putoval spolu s izraelským národom. A pre Izrael to bola veľmi silná, aj také silné povzbudenie, lebo si uvedomovali, že Boh ide s nami. A keď Filištínci počuli, že Izrael ide a že ide truhla zmluvy, tak sa nalákali, lebo poznávali, že Boh je tam, že ich Boh a že to je Boh, ktorý je naozaj mocnejší, že to nie sú tie ich božstva, ktoré oni mali, ale že poznávali aj tie nepriateľské armády, nepriatelia poznávali, že Izrael má iného Boha. Boha, ktorý má väčšiu moc. A tak sa Izrael líšil od tých okolitých národov tým, že mal to vedomie neustálej Božej prítomnosti v tom svetostánku, v tej truhle zmluvy, ktorá išla. A tým sa líšili od tých všetkých okolitých národov. Tie národy mali veľkolepé chrámy a my sa síce bežne nedostaneme do krajín, ako je Čína, alebo Japonsko, alebo India, alebo niektoré tieto východné krajiny, ale určite to človek môže vidieť na nejakých obrázkoch, tie veľkolepé stavby, monumentálne chrámy, ktoré v týchto krajinách, v týchto kultúrach si stavajú. A Izrael, keď išiel z Egypta, z otroctva a prichádzal do tej zeme, tak oni aj videli a všímali si, že tie ostatné národy, okolité národy, majú veľké chrámy, nádherné skvosty. A tak vlastne zatúžili potom, že my chceme mať tiež takýto chrám. Chceme mať takéto miesto, putnické miesto, kde budeme chodiť a kde bude Boh prítomný. Stavba toho kamenného chrámu vlastne vyjadrovala tých pohanských národoch veľkú túžbu, snahu človeka, aby sme ovládali Boha, aby sme ho mali tu, aby sme ho mali pre seba, aby on išiel s nami, aby on bol ten, ktorý nám slúži. A toto človek takúto túžbu mal, preto do tých rôznych kamenných soch sa snažil vtesať túto svoju predstavu a svoju túžbu. A ak sa mu to znepáčilo, tak si urobil novú sochu. Alebo to pozmenil, vylepšil to, dal tomu inú formu, dal tomu iný tvár. Mohol teda umiestniť čokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek. V prípade Izraela, v prípade chrámu, tak tento izraelský národ chcel byť podobný ako tie okolité národy. Chceli mať kráľa. To už bol vlastne taký signál, že neuniesol tú ťarchu, že my sme iní, ako sú tie naše okolité národy. Chceme mať takého kráľa, akého majú tie okolité národy. A tak si zvolili kráľa. A potom Izrael povedal, ale my chceme mať aj takýto chrám. Chrám, aký majú aj tie iné národy. A chrám neslúžil na to, aby človek slúžil Bohu, ale aby Boh slúžil človeku. Ale človek predsa nemôže byť obmedzený budovou, nemôže byť obmedzený týmto priestorom. Sme vďační za túto modlitebňu, sme vďační, že tu môžeme byť. Ale toto nie je jediné miesto, kde je Boh prítomný. Čiže keď sa vrátime do toho izraelského národa, tak už Dávid má tú túžbu postaviť chrám a nakoniec mu to pán Boh nedovolil, ale bol to jeho syn Šalamún, ktorý postavil ten chrám. Ale keď Šalamún postavil aj chrám, tak si uvedomoval jednu vec. Prvá kráľov, 8. kapitola. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, ani najvyššie nebo ťa nemôže obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil, skloň sa k modlitbe svojho služobníka a k jeho úpeniu, o Hospodin, Bože môj, aby si vypočul jeho úpenlivú modlitbu, ktorú ti tvoj služobník dnes predkladá. Nikže sú tvoje oči nocou dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste. Počuj úpenie svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť smerom k tomuto miestu. Vypočuj zo svojho nebeského sídla a keď vypočuješ, odpusť. Šalamún si uvedomoval to, že toto je ľudská stavba. To nie je miesto, kde je miesto nejakej premeny, kde je Boh prítomný, ale v tejto modlitbe vyjadruje, že ty, Bože, si v nebi, si v nebesiach. A jeho príbytkom aj naďalej ostali nebesia, ale ten kamenný chrám, podobne ako ten prenosný svetostánok, sa stal tu na tejto zemi takým sprítomnením toho nebeského príbytku. A počas rokov sa bohoslužba v chráme stávala pre ľudí stále viac a viac formálnou. A tá úcta ku chrámu sa stala až takou poverou. A niekedy to možno, že aj hrozí nám, že toto je, napríklad tento stôl pánov, to je ako keby nejaké sväté miesto, tu nemôžeme položiť niečo, nič iné, len Bibliu, len chlieb a len víno. Ale my ako tento ľud vyznávame a veríme, že Boh neprebýva v týchto kamenných múroch. že Boh je ten, ktorý prichádza a vstupuje do nášho vnútra. A to je dôležité si uvedomovať, pretože v izraelskom národe, a to je to pnutie, ktoré prichádzalo, keď Pán Ježiš vstupuje do Jeruzalema, pretože Izrael a celý ten kult a celé to náboženstvo a to, čo sa dialo v chráme, to boli len už náboženské úkony, ktoré robili, ale srdce týchto ľudí bolo veľmi ďaleko vzdialené od Pána Boha. Oni síce prinášali obete, oni síce tam chodili a spievali a všetko, čo sa tam dialo, ale ten príbeh, ktorý sme si čítali, nám hovorí, že toto miesto, tento chrám sa zmenil na jedno veľké trhovisko. Preto aj Pán Boh dovolil, aby ten chrám bol zničený nepriateľmi, lebo ľudia sa viac sústredili na budovu, na úkony, ako vôbec na Boha. Toho, ktorý je živý Boh, ktorý je Pán. Tá pravosť bohoslúžby je o mnoho dôležitejšia a častokrát aj hmatateľnejšia ako len samotná budova, ako samotný chrám. A tak vlastne, keď toto vyprázdnenie nastalo, tak Pán Boh dovolil, aby prišiel nepriateľ a aby zlikvidoval chrám. Potom za čias Zorobabela po návrate z babylonského zajatia sa opravili, postavil sa nový chrám, ale tá situácia sa opakuje. Opäť je dôležitejší objekt ako Boh. Forma, tie úkony, ktoré sa diali ako Pán Boh. No a do tejto situácie prichádza Ježiš. Toto je to pozadie celé. Teraz sa vlastne dostávame k tomu samotnému deju a samotnému príbehu. Toto je dôležité, aby sme mohli pochopiť, že prečo toto Ježiš urobil. Prečo reagoval tak, ako reagoval, pre niektorých ľudí možno šokujúco, nepredvídateľne. Prečo to takto urobil? Pretože on, ktorý dodržiaval tie tradície, ktorý bol aj prinesený ako dieťa do chrámu a ako dieťa tam prichádzal, on nepopieral tradíciu, ale ukazuje na to, že obsah sa vytratil. Preto vlastne chce naplniť chrám a naplniť toto miesto novým obsahom. A preto, keď vidí to, čo sa dialo v chráme, miesto, kde ľud mal uctievať Pána Boha, kde mal prijímať výzvy pre svoj život, kde mal prijímať nové rozhodnutia, kde mal odchádzať z ktorého miesta premenený, tak Ježiš vlastne vidí, že toto je trhovisko. Toto nie je dom modlitby. Toto nie je miesto, kde Boh sa môže dotýkať ľudí. V centre totiž nestojí Boh, ale peniaze. To je to, čo sa tam dialo. Viete, Židia mali slávnosť baránka, tú slávnosť baránka mali raz do roka. To bol jeden deň v roku, kedy židovskí muži museli prísť a teda aj so svojimi rodinami a slávili tento sviatok. Potom 6 dní bolo zasvetených slávnosti nekvasených chlebov. To boli slávnosti, ktoré pripomínali vyvedenie izraelského národa z otroctva v Egypte. A preto tam prišli, preto tam došli, títo ľudia prichádzali, aby mohli mať túto slávnosť, slávnosť baránkovú. Pán Ježiš uplietol bič a keď by sme pozerali Markové evanjelium, tak ešte Marek to tak ešte možno drastickejšie popisuje, celý ten konflikt, ktorý tým činom vlastne aj pán Ježiš vyvolal s veľkňazmi a zákonníkmi, keď vlastne urobil bič a všetko vyhnal, všetko tam vyčistil. Ovce, voly, kozy, predávačov, zmenárne, peňazomencov, to všetko vyčistil a konal nekompromisne, autoritatívne, ako ten, ktorý mal právo a moc, ako ten, ktorého je to dom. On bol majiteľ. On bol ten, komu to celé patrilo. A veľmi najavo, veľmi jasne, nedvojzmyselne dáva najavo, že on je Mesiáš. Že on je Boží syn. A farizei, keď to videli, tak sa pýtali, akou mocou to robíš? Akým právom? Kto ti dal toto právo? Povedz nám, vysvetli nám to. A báli sa ho, pretože videli, že to nerobí ako niekto, kto prichádza len tak z ulice, ale videli tú úžasnú autoritu, videli tú úžasnú moc, videli to, čo sa dialo v jeho živote. Keď sa vrátime k tomu chrámu, tak to chrámové, tá chrámová daň, ktorá sa platila, tak sa musela platiť v tej miestnej mene. Viete, predstavte si, žijeme v Európskej únii, ale idete do Nemecka, máte tu tie isté eurá, ale keď ideme na Ukrajinu, tak potrebujete si vymeniť peniaze. Ale tie nevymeníte tu. To musíte len tam vymeniť. Jednoducho sa to tu nedá. A aj keď ľudia prichádzali do Jeruzalema, a keď potrebovali meniť peniaze, museli dávať v tej mene, ktorá bola v Jeruzaleme. Iná mena nefungovala. Preto tam boli tí peniazomenci. Ľudia prichádzali a mali obetovať za hriech. Obeť za hriech. Musela tiec krv, muselo tam byť nejaké zvieratko. No a teraz si predstavte, keď niekto niekoľko dní cestoval a mal hnať ešte nejakú kravičku alebo nejakú ovcu, tak kým to tam prišlo, tak už to bolo také na poli skapaté, tak kňazi povedali, toto nemôžeš obetovať, Bohu musíš dať to najlepšie. Preto ľudia nenosili zo sebou, ale kupovali tam. A vlastne ten zmysel toho, prečo sa toto tam dialo, bolo, že chceli pomôcť tým ľuďom. Lenže tam nebola tá naozajstná pomoc, ale tam im išlo o peniaze. Išlo im o zisk. Lebo viete, keď si idete kúpiť kávu tu na námestie, tak zaplatíte euro. Ale keď pôjdete do Bratislavy, na hrad, do tej poslaneckej kaviarni, tak zaplatíte 5 eur. A tak to platilo aj tam. O mnoho drahšie boli tie veci, ktoré sa tam dali a mali aj kúpiť. A pán Ježiš to vlastne toto celé ukazuje, keď vyčistil chrám, že tu je to všetko je zvrátené, pretože tu nie je tá podstata. Tu nejde o to, že my chceme mať Boha a my chceme jemu slúžiť, my chceme od neho prijať svoje požehnanie, ale nám ide o to, aby sme zarobili. Aby sme mali dobrý zisk. A toto je teda to, čo pán Ježiš urobil. A keď to urobil a keď to vyčistil, tak začal hlásať Božie slovo. Prečo? Aby to vysvetlil. Aby tomuto miestu dal tú pravú funkciu, aby toto miesto bolo naozaj miestom stretávania sa s Pánom Bohom. Preto ide ešte ďalej a hovorí o tom chráme svojho tela, ktoré má byť zbúrané a ktoré bude vzkriesené, ktoré musí zomrieť, ale bude žiť. Hovorí o tom novom chráme, o definitívnom chráme a hovorí o tom, že už cirkev nestojí teraz na týchto budovách, že cirkev nestojí na chrámoch, ale jeho cirkev je chrámom Božím. Miestom, kde sa ľudia môžu stretnúť s živým Bohom. Je to Boží príbytok. A ten prečítaný text, ktorý sme čítali, nie je len takou nejakou teoretickou úvahou o význame pre Židov pred 2000 rokov, ale Božie slovo nám hovorí, že každý kresťan, každý veriaci človek je údom, je chrámom Božím. V každom našom tele prebýva Boží duch. Ak sme sa odovzdali, ak sme svoj život dali Pánovi Ježišovi Kristovi. To je ten text, ktorý som čítal pred modlitbou z 1. Korinským 3, 16, 17. A my tento chrám, svoj chrám, chrám nášho tela, mnohokrát znečisťujeme svojimi hriechmi. Meníme ten účel, ku ktorému tento chrám, naše telo, bolo postavené. Židia nemali za cieľ urobiť z chrámu trhovisko, ale chceli uľahčiť tie predpísané bohoslužby, aby ľudia si mohli nakúpiť, ale celé sa to vlastne skorumpovalo a celé to bolo úplne totálne zmenené. A to je to, čo aj my si môžeme uvedomovať, že aj ten môj chrám, chrám môjho tela, to je to, čo mi Pán Ježiš Kristus chce položiť aj dnešný večer, túto otázku, ktoré veci v mojom živote, v tvojom živote menia ten účel toho Božieho chrámu, kvôli ktorému to bolo aj zbudované. Nezavedli sme niečo veľmi, veľmi nenápadne do svojho života, možno kvôli svojej pohodlnosti, ale možno, že kvôli tomu, aby sme si uľahčili niečo, nezavedli sme niečo, čo sa postupne stalo určitým aj našim zvykom, ale úplne nás to odviedlo preč od Pána Boha. Alebo vyprázdňuje sa ten vzťah s Pánom Bohom. A to je to, čo potrebujeme my premýšľať. A keď rozmýšľame o tej aj praktické aplikácie z tohoto textu, z tohoto evanjelia, že keď Pán Ježiš vyčistie chrám, tak nejde o to, že či máme tu upratané v tejto modlitebni, ale že či máme upratané v tom svojom srdci. Som Božím chrámom? Môžu sa ľudia cez môj život, cez moje stretnutie, cez rozhovor, keď sa stretneme, môžu sa stretnúť s živým Bohom? A keď nie, tak si aj človek kladie tú otázku, ktoré veci to teda menia? Ktoré veci nás obmedzujú? Ktoré veci nám bránia v tomu, aby ten chrám Božieho ducha, chrám Ducha Svätého, mohol byť naozaj postavený k tomu účelu, ku ktorému ho Boh dal. A aj tento dnešný večer chceme premýšľať o tom, že jedine Ježiš môže urobiť poriadok v našom vnútri. Len on nám môže prísť pomôcť s tým svojim bičom, nekompromisným, ale možno niekedy aj násilným spôsobom, a môže nás vyčistiť a očistiť, aby sme ako Božie chrámy v tom našom svete a v tom našom prostredí, v ktorom sme, aby sme mohli tu byť naozaj užitoční pre to, aby Boh i skrze nás sa mohol priblížiť k ľuďom, s ktorými sa stretávame. Tak ako v tomto príbehu jedine Kristus mohol urobiť vyčistenie toho chrámu, aj dnes len Kristus môže vyčistiť naše chrámy, naše tela a zbaviť nás všetkých našich hriechov, všetkých našich ťažkostí, ktoré máme. A dnesieme si možno veľký batoh všelijakých vecí v toho každodenného života a on pritom prichádza, aby nám v tom pomohol. bratia, sestry, priatelia, dovolme mu to, nech to urobí aj dnes večer a nech sa nás dotkne a nech nás formuje a nech sme naozaj premenení a nech žijeme ten náš život, život priamého kontaktu toho človeka, ktorý je napojený na Pána Boha v tom našom prostredí, v ktorom sme. Nech Boh nás naozaj k tomuto aj zmocní a nech nás vedie. Nech nám On sám dá tie čisté srdcia. Nech nám On stvorí čisté srdce.